Hujambo msikilizaji wangu mahala popote ulipo. Natumai ubuheri wa afya na hiyo ndio furaha yetu. Utukufu ni wake Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu Baba aliye mbinguni na Mungu Roho Mtakatifu. Leo msikilizaji tulichambua fungu la neno la Mungu Wagalatia sura ya 4 kuanzia mstari wa 15 mpaka 20. Hatari ya kiroho. Jina langu ni David Mungai. Wimbo halafu tuendelee kujifunza. Naam msikilizaji, karibu tena tujifunze neno la Mungu. Wagalatia sura ya 4 kuanzia mstari wa 15 mpaka mstari wa 20. Hatari ya kiroho. Maisha ya kimwili yana hatari zake, hali kadhalika maisha ya kiroho. Nasoma waraka wa Paulo kwa Galatia sura ya 4 kuanzia mstari wa 15 mpaka 20. Neno lasema, kuwapi basi kule kujiita heri? Maana nawashuhudia kwamba kama ingaliwezekana mungaling'oa macho yenu mukanipa mimi. Je, nimekuwa adui wenu kwa sababu nimewaambia yaliyo kweli? Hao wanaoshauku nanyi lakini si kwa njia nzuri, bali wanataka kuwafungia mbali nje ili kwamba ninyi mwaonee wao shauku. Wanawafungia nje ili kwamba ninyi mwaonee wao shauku. Na hivyo ni vizuri kuonewa shauku katika neno jema siku zote, wala si wakati nikiwapo mimi pamoja nanyi tu. Vitoto vyangu, ambao kwamba nawaonea utungu tena mpaka Kristo aumbike ndani yenu. Laiti ningekuwepo pamoja nanyi sasa na kuigeuza sauti yangu, maana naona shaka kwa ajili yenu. Msikilizaji, nyakati zingine baraka zaweza kuwa hatari sana, tena hatari za kiroho. Yaani unaweza kuwa umeokolewa na kuanza kujigamba umeokolewa. Hiyo ni hatari kubwa tena mno. Ni vyema na ni baraka kuu kuweka na kupalilia imani yetu kwa maombi na kujitwalia kanuni za neno la Mungu na ahadi za Mwenyezi Mungu, kuliko kiburi na kujigamba kwako. Ilikuwa ikawa, unajua nilifanya hivi, kama yule mfalme aliyemwambia mtumishi wa Mungu Daudi, akamwambia, unajua kidole changu hiki kidogo sana hiki kina nguvu kuliko ufalme wako wote. Unapojigamba mtu huwa amesahau ule upendo wa kwanza. Kanisa la Efeso lilikuwa katika hali iyo hiyo. Hata Mungu akamwamuru Yohana kuwakumbusha ya kwamba kanisa lile lilikuwa limeacha upendo wa kwanza, na lilipaswa kutubu na kuungama na kurejesha uhusiano mwema na Mwenyezi Mungu. Tuzisichukue baraka zetu kwa msaha na kwa majivuno. Tuvae unyenyekevu na upendo. Mungu humpinga mwenye kiburi na humkweza mnyenyekevu. Jambo lingine ni kwamba kundi la walimu wa uongo lilinyemelea kanisa la Galatia kwa mafundisho ya uwekaji wa torati na sheria, wakipuuza wokovu tunaopata kwa imani na kwa neema yake Mwenyezi Mungu. Kwa maneno mengi na machache, waliongezea chumvi juu ya wokovu tunaopata kwa neema tu, kwa neema yake tu Mwenyezi Mungu Bwana wetu Yesu Kristo, kwa imani tu peke yake, kwa kusema tu na kumkiri kwa maneno ya kwamba, Bwana Yesu, nakukiri na nakuapisha moyoni mwangu, najitoa kwako, unisamehe dhambi zetu na unioshe na usahau dhambi zangu zote. Tujihadhari na watu kama wale ambao wanafikiria tunaweza kuokolewa kwa matendo yetu. Tuache kujipendekeza nao na tuwaongoze kwa imani katika Kristo, maana tuishi wakati wa neema, wakati wa kumjua Yesu kwa moyo wote na kwa akili zetu zote na kwa vitendo vyetu vyote, na hayo mengine tutazidishiwa. Badala ya hao waongo watuletee maneno mafunzo ya uongo, ni afadhali tukazingatia maana ya neno la Mungu na imani yetu kuipanda katika neno la Mungu. Tusiwe kama zile mbegu zilizopandwa, zingine zikaanguka karibu na njia zikakanyagwa na miguu, zingine zikaanguka kwa mawe zikakosa kumea, zingine zikakushwa kwa mchanga mdogo zikamea lakini baadaye zikakauka. tupandwe katika udongo wenye rutuba ambao umewekwa maji, ya kwamba mbegu ikiota inakuwa vizuri, inaleta mazao, tena mazao ya kuwafaidi wengi. Hivyo ndivyo neno la Mungu lilivyo na lapaswa kukua katika maisha yetu. Neno la Mungu haliwezi kumrudia bure. Ni vizuri kujua hayo. Tuliweke neno la Mungu maishani mwetu. Tuwe na wakati wa kulisoma neno la Mungu maishani mwetu. Kusoma na kujifunza. Na ukiwa na kitabu, uandike kila siku yale ambao unajifunza kila wakati. Uweze kukujikumbusha, uweze kuwakumbusha na wengine, ili tutiane nguvu katika shuhuda zetu na katika matendo yetu katika nyumba ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambao ni hekalu la Roho Mtakatifu. Neno la Mungu nasema, vitoto vyangu ambao kwamba nawaonea utungu tena mpaka Kristo aumbike ndani yetu. Hayo yalikuwa maombi ya Paulo kwamba Kristo aonekane ndani ya maisha ya Wagalatia waliokuwa wamemwamini Yesu Kristo. Mstari wa 20 unasema, laiti, kwa Kiingereza I wish ningekuwepo pamoja nanyi sasa na kuigeuza sauti yangu, maana naona shaka kwa ajili yenu. Hivyo ndivyo tunavyopaswa kuwa, kuoneana shaka kama Wakristo, ili tuweze kusaidiana katika mambo yetu na katika imani yetu na katika sharika zetu. Achani tofauti hizi za madhehebu. Wakristo tuungane pamoja kwa imani moja. Mungu ni mmoja, Kristo ni mmoja, Roho Mtakatifu ni mmoja. Tuungane pamoja, tumtukuze Kristo, tumwakilishe katika dunia hii ambayo imejaa dhambi. Ni vyema kuishi maisha ya Kikristo katika mwanga au nuru ya neno la Mungu, kwa mavile neno linavyotufunza. Ni vizuri na ni vyema kuishi pamoja na Kristo na pamoja na wengine. Kanisa la kwanza lilikuwa na umoja mwingi, na hivyo tunawaona katika kitabu cha Matendo ya Mitume wanaeneza injili tena kwa dhati na kwa nguvu, na wengi wakamwamini Yesu kama vile Petro alivyohubiri, watu 3,000 wakamwamini Yesu. Ni vyema kuhubiri pamoja na tuwe na umoja, tujawe na Roho Mtakatifu, lakini tukiwa na manung'uniko, tukiwa na ukorofi, majivuno, basi Roho Mtakatifu hataweza kufanya kazi nasi kwa urahisi. Tutakuwa tukimkwaza, na hata na wale tunahubiria, Roho Mtakatifu tutamkwaza, kwa sababu ujumbe unaotoka, yani kisima ambacho kinatoka maji yaliyo machungu, basi hawezi kumsaidia mtu. Lakini kikitoka maji matamu, baridi, tena safi, yule atakayekunywa hayo maji anafurahi, kiu chaisha. Ndio maana sharti tujitakase tunapohubiri, tunapoeneza injili, sharti tujue tu vyombo. Lakini tunapaswa kuwa vyombo viteule, visafi, ili tuweze kuhubiri na kueneza injili kwa watu wetu. Msikilizaji, mambo tunaweza kuyasema, lakini kwa sasa naomba. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru sana kwa vile ambavyo umetuita na kututeua ili tupeleke injili. Tusaidie tutakase kwa damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mimi na msikilizaji wangu, na kuomba utusamehe tunapoungama dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Nimeomba katika jina la Yesu mwokozi wetu. Amen. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada wetu zaidi, tuko hapa kwa ajili yako. Anwani na nambari yetu ya simu tutaisoma baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ndio hii. Ni kipindi cha Matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au SMS unaweza kuituma namna hii ni 0721 970 520, 0721 970 520, na barua pepe unaweza kuituma namna hii letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mbugua Mungai. Kwa heri, Mungu na akubariki.